Bilgiler Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi. Aşgabat Orfiyede satyan qazının muqtarını arttırıp biljekdigin aydyar. Bu barada maglumatlary programmamyzyň başında dinläp bilersiňiz.
Gazprom'un resmi maglumatlarında aýdylyşyna görä kompaniýa satyan gazynyň bahasynyň hem ýokarlanmagyna garaşýar.
Şu gün Türkmenistanyň orta mekteplerinde gutordyş döwlet egzamenleri başlandy. Egzamenleriň geçişi barada yerli habarçymyz bilen söhbetdeşlik hem diqqatyňyza götürler. Türkmenistanyň bilim buýdugyndaky korrupsiýanyň haqyqy okujak çağalara döredýän päsgelçilikleri barada yerli zeýinçiniň pikirlerini dinläp bilersiňiz.
Ýokaryky janyňy 23 Tanzaniýada taýýarlanmagyň 3-nji jemgyýetde kurulýar.
Oğanistan'da Trans-Oğan proyektinin kopsuzluğunu üpçün etmek için 12 000 adamdan varıp yaraqlı qoşun dörüdüler. Bu varada Habarçımızın reportajını dikkatinize götürürler. Programman Prag'daq studiyadan Maytal Baryar, Azatlığın tolkularında qalın. Türkmenistan ortaýada satýan gazynyň mukdaryny artdyrmagy özünde isleginiň we mümkinçiliginiň bardygyny ygylan etdi. Bu barada Türkmenistanyň nebit gaz sanagaty we mineral terişdeleri ministri Bayramgeldi Nedirowyň 31-nji maýda eden çykyşynda aýdyndygy habar berilýär. Türkmen ortaýat gaz söwdasynyň aýry tenliklari barada Moskwada habarçymyz Gözeliň reportajyny dinläliň.
Türkmenistanyň nebit gaz sanagaty we mineral terişdeleri ministri Bayramgeldi Nedirowyň söýlerine görä, Orsiýetde has köp gaz almagy isleg bolsa, türkmen tarapynda eksportyň mukdaryny krizisden öňkü derejäge ýetirmek üçin gaz zapaslary, taýýar mukdardaky gazy we gaz geçirjileri bar. Türkmenistanyň nebit gaz ministriniň bu çykyşy barada Orsiýetiň gazetlerinde habar berildi. Türkmenistanyň metbuatynda öz ýurt resmiýetiniň çykyşyna degişli mesele gozgulmady. Orsiýetiň Gazprom kompaniýasynyň Türkmenistan bilen gaz söwdasyna degişli planlary nämelim galýar? Bu arada Gazpromyň özünden maglumat alyp bolmady. Türkmenistan bilen Orsiýet arasynda hyzmatdaşlygy giňiltmek meselesi 25-nji aprelde Gazpromyň başlygynyň orunbasary Valeri Golubewiň Aşgabada saparynyň dowamında maslahat edilipdi. Emma şol gepleşikleriň netijeleri barada hem habar berilmendi. Söýleň başynda Gazprom ýylyň dowamında Merkezi Aziýadan 39 milliard kubometr çemeti gaz satın almagyny planlaşdyrýanlygyny ýygnan edipdi. Emma Orsiýet kompaniýasynyň Türkmenistandan satın aljak gazynyň mukdaryna degişli sanlar berilmendi. 31-nji maýda Türkmenistanyň nebit gaz sanagaty we mineral terişdeleri ministri Bayramgeldi Nedirow geçen ýylda Türkmenistandan Orsiýede 10 milliard kubometr gazyň aktarylandygyny aýtdy we üstümizdäki ýylyň dowamynda aktarylacak gazyň mukdarynyň ozalky ýylkysyndan az bolmajagyny bellädi. Türkmenistanyň Orsiýet bilen gaz söwdasy 2003-nji ýylyň aprel aýynda baglaşylan 25 ýyllyk gaz ylalaşygy esasynda amala aşyrylýar. 2009-njy ýylyň başynda taraplar gazyň bahasyny bazar narhlary esasında ketkitlemek barada ilalaşypdylar. Käbir maglumatlarda şondan soň Gazpromyň türkmen gazynyň her 1000 kubometr üçin Aşgabada $375 tölenligi habar berilýär. 2009-njy ýylyň aprel aýynda Orta Aziýa merkez gaz geçirijisinde bolan partlama çenli Orsiýet Türkmenistanyň esasy gaz haridary bolupdy. Gazprom ýylda satyn alan 40-50 milliard mukdardaky türkmen gazyny Ukraina we Gündogur Ýewropa aktaryardy. Soňky döwürde Gazpromyň Ýewropa satýan tebigi gazynyň möçberi artyp başlady. Kompaniýanyň başlygy Alexey Miller 25-nji apreldeden çykyşynda diňe aprel aýynyň dowamında Gazpromyň eksport edýän gazynyň möçberiniň gyş aýlaryna garanda has köpelenligini bellädi. Gazpromyň resmi maglumatlarynda aýdylyşyna görä kompaniýa satýan gazynyň bahasynyň hem ýokarlanmagyna garaşýar. Şoýlyň aýygynda Gazpromyň öz haridarlaryna satýan gazynyň her 1000 kubometriniň bahasynyň $500 ýetmegi mümkin. Soňky ýyllarda Türkmenistan köp ugurly energiýa siýasatyny ýygnan edýär we ähli taraplara gaz satmagy mümkinçiliginiň bardygyna aýdýar. Emma Türkmenistanyň prezidentiniň söýlerine görä, howpsuzlyk meselesi ýurdun planlarynyň durmuşa geçirilmegine päsgelçilik berýär.
Häzirki döwürde turba geçirjileriň howpsuzlygynyň halkara kepillendirmelerinin yokluğu sebeple bizim bu uğurdaki meylnamalarımızı durmuşa geçirmek anlat düşmeyer.
Hedirki vaxta Türkmen gazı Hıtay'a ve İran'a satılıyor. Yakın günlerde Türkmenistan Hıtay gaz geçirici tarqali Hıtay'a Türkmen gazının ilkinci 10 milyard kubometre aktarıldı.
Habarçıymız gözeli dinlediniz.
Türkmenistanın içindeki ve halkarı arenasında akı.
Siyasi.
İktisadi.
Cemiyetçilik.
Ve meden temalar boyunca gündelik haberleri.
Makalaları.
Komentarileri.
Sökötesikleri ve tazelikleri.
Türkmen dilini okumak isteseniz.
İnternet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi.
azathabar.com.
Şeylehem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarında hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Azatlık tolkunlarına alın. Gepler Azatlyk radiosu biz öz gepleşiklerimizde dowam etdirýär. Şuň Türkmenistanyň umum bilim berýän orta mekteplerinde gutardyş döwlet ekzamenleri başlandy. Mektepleri tamamlaýan 110 mingden gowrak ýaş oglan we gyzyň durmuşyndaky tolgundyryjy we möhüm synagyň geçişi barada Lewapda habarçymyz Osman Halyýew bilen söhbetdeş bolduk. Osman ağa, bu ýylym öňküler ýaly uçurumlar türkmen edebiýatynyň düzme ýazýarlar. Düzmeniň temalarynyň ir sagaty 8-den 40 minut geçende türkmen telewizionyň 6 nasyr kanalynda ýygnan ediljekdigi habar berilýär. Temalaryňda biji çekmek arkaly kesgitlenjekdigi aýdylýar. Şol temalar haýsylar?
Birinji tema Garasyzyň 20 ýyllygy, Bagtyarlyk bayramy. İkinjisi Magtymgulu Pragynyň döredijiliginde öwüt nesihat. Üçüncü tema, teze kalkınış ve büyük özgürtmeler eyyamında Türkmen Nuskalı şahırlarına koyulayan sarpa. Şun temaları lan edilen son söhbetteş olan egzaminatör edebiyat muallimimiz Cuma bu yılki temaların üçüsünün de kovuduğunu, okulçular için dizme yazman kıyın olmayacaktığını aitti.
Uçurumlar başka hayti derslerden egzamin tavsiyarlar.
Onlar edebiyattan başka yine dört ders, yani algebra, biyologiya, İnformatikanın esasları hem de cemiyete öğrenci boyunca egzamin tavsiyarlar.
Bu yıl uçurumlar ruhnamadan egzamin tavsiyaran oklar mı?
Yok. Geçen yıldakıdan tapavutlukta bu yıl fizikadan da egzamin yok. Onun yerine okuçular biyologiyadan egzamin tavsiyarlar. Devlet egzaminlerine taze koşulan derslerin bir de informatikanın esaslarıdır. Geçen yıl ol boyunca da egzamin yok diye.
Sağ olun. Siz orta mekteplerde gutardyş döwlet egzamenleriniň geçişi barada söhbetdeşligi dinlediňiz. 1-nji iýun halkara çağalar güni. Bugün Türkmenistanda hem berlenýär.
Sekin oňunda bar, otan täwäs bilen parkymyzda bolýar bu konsertler.
Yurtda çağalaryň we eneleriň sosial gorag baradaky aladalar.
Ehlulayet merkezlerine kaslarına yine mehrazı eden yürüyücü ağını o yine de korumak boyunca merkezler asırlı.
Bunlar var arada mağlumatlar. Sizi kızıklandırayan bolsa Zinan Dünya Saatli yürüyücü gepleşigimizi duruşumuzdan geçirme. Ol heptanın çarşembe günü akşam bu penşembe günü yerden gözyetim programmamızın çeğinde efiri diyer. Gepler Azatlyk radiosu habarlar gündeligi programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanda bilim pudygy barada gurrun edilende bulgunda paraxorlyk ýaly meseleniň ýylat arasynda uly alada döredýändigi aýdylýar. Türkmenistan korrupsiýanyň derejesi boýunça halkara guramalaryň hasabatlarynda öňdäki orunlarda durýar. Bu hasabatlarda ýurdun bilim pudygynda paraxorlygyň hassa ösendigi bellenýär. Bilim pudygyndaky korrupsiýanyň Hakiki okucak yaşlara döredýän pätkilçilikler barada Sıyınçy Döwlet Murat Ýazgulyýew şeýle gurrun berýär.
Geçen ýyl Türkmenistanyň ýukary okuw jaýyna 5445 studenti kabul edilip, şonuň 3200 töwereginiň 2010-njy ýylyň orta mekteb tamamlanan ýaşlar töweni. Bilim ministrliginiň özüni gurban edildi diýip tanadan hünärmen tasdiklady. Haýat dogry geçen ýyl ýukary okuw jaýyna kabul edilen studentleriň sany Orta mektep tamamlanan ýaşlaryň umumy sanynyň 5%-ine kem ýetmeýär. 2010-njy ýylda orta mektep tamamlanan ýaşlaryň orta bary ýogy 3%-inden hem agyna. Ýurdumyň ýokary okuw jaýyna girmek bagty mesele edipdir. Türkmenistanyň durmuşyna ýönden söhbetdeş bolan maglumatlaryň hemmesini bir agzdan tasdiklemäge öwre. Türkmenistanyň orta mekteplerinden olimpiada bäsgeçiginde ýeňiş bolanlar. Ya da sovetli, dörtlük ve eşlikli okulunu tamamlayan yaşların ulu ve ölü. Esasan yukarı kucağına giyirip bilmeyen, yukarı kucağına giyirmek için tanışın ya da paran olmalı değilin düşünce cemiyette kukurun. Yukarı kucağına giyiren studentler, her kudur dağıttan dalışıyan talipler esasan mektep orta hatta pek derecede tamamlayan yaşlar. Yukarı kucağına anlayan studentlerin kune, bilim derecesinin pekliği, orta mektebi kuk tamamlayan yaşların okuğa giyirip bilmeyenleri, Türkmenistan'ın konstitüsyonunun devlet çevir adam için öz kuyuna göre hüner biliminin elektrik olmanın üçüne değer diyen 38. maddesine kağıt yüzümle varlar ya. Yaşların adalete olan anamını gıyran ediyen. İngi esasen yurtta kadınlar meselesinin itileşmeyle sebep oluyor. Has doğrusu hünerli bilimli yaşların oranını köyledekin tanışlı ya da pari vermeye indir eden kadınların yetişmeli. Saparmaz niyafın herden devam edeceğiz aylıkınç. Diktatura siyasetinin emele gelmeğine esas olupdu. Sonun için yurtta yaşların her rayetin kuyuna kim hünerine göre bilim almağı kefillendirilen konstitüsyon kuyun verza edilmeği için yukarı kucağını anlayan studentlerin sağlığında kâdır kısımdan ağzından 4-5 etse köpürtmeli. Bunun için olsa yurtumuzun alımına bilimle yatırılan pulun müçhürünü has arttırmalı. Türkmenistan'da her rayetin yaşların kuklarının doğru korunmalı. Her rayetin yaşların öz kuyunu bilimle uğraşın her alanına mümkün bolacaktığını devlet yolbaşlarının akıl yetirmeyi veriyor.
Sayın Çiğ Devlet Murat Yazgılı'yı dinlediniz. Programmamızın kalın bölümünde Pakistanlı jurnalistin faciğalı ölümü marada mağlumatları, Oğanistan'da Trans-Oğan proyektinin hopsızlığın üpçün etmek için 12 bin adımdan ibaret yaraqlı koşunun dörödülendiği barıdı reportajı dinləp bilərsiniz. Adatlığın tolkularında kalın. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Pakistan'ın harbiylarının Al-Qaida bilen katnaşığı haqda makale yazan Pakistanlı jurnalistin cesedi Islamabad şehrinin çetinde tapıldı. İtalya agentliği ve Hong Kong'da hasaba alınan internet neşirleri bilen hizmettaşlığı ediyen jurnalist Said Salim Şahsot 2 günü dereksiz yetipti. 29. mayda ol televizyonedaki gepleşiklerde çıkış etmek üçün gidenden son öyünü dolanıp gelmedi. Onun cesedi Islamabad'dan 150 km uzaklıkta tapıldı. Cesette kıynamaların iyilerinin bardığı anıklandı. Şol vakadan son Salim Şahsot Pakistan'ın yürütü kulluklarının onun yazan makalalar için öç almağının mümkündüğü hakta hovatırlan yandığını aydıptı. Temanı kardeşim Merdan Sarıyev devam ettirir.
40 yaşlı Pakistan jurnalist Salim Şahzat paytaxt Islamabad'ın etiginde öz uluğunun içinde ölü tapıldı. Düvü Gonkong'da yerleşen Asia Times internet gazeti ve İtalya'nın adın Kronos International haber agentliği için işleyen Şahzat'ın bedeninde onun kıynamalar sezi var edilendiğinin izlerinin hem bardığını polisiye haber veriyor. Şahzat'ın kardeşlerinin aytmaklarına göre, ol özünün makalaları bilen Pakistan'ın antı kulluklarının kaharını getirenine menzeyer. Şahzat yekşenbe günü yitirim bolupdu. Bu vakadan 2 gün ön Şahzat'ın makalası Asia Times internet gazetinde çap bolupdu. Bu makalada Pakistan Karabi Deniz güçlerinin bir neçe ofitserinin teröristik toparları bilen arqatnaşıkta bolonduklarını da ayıplanıp tıstık edilmelerini cevap hükümünde Al-Qaida terör toparının Karat şehrindeki Karabi Deniz bazasını hücum edindiği nıqtalyar. Esasan hem hupsuzluk ve terörizm meselelerine günlügün Şahzat önlerim cüda yetim mazmunlu makalaları yazıptı. Onun dostlarının ve kardeşlerinin aytmaklarına göre ul özünün Alparen isinin ne derecede hupludığını düşünüp akıl yetirip işlepdir. Pakistan'ın jurnalistlerinin federal bilelisiginin baş sekretari Şamsul İslam Nazın Azadık Radyosu'na aytmağına göre Şahzat özünün jurnalistik işi için Pakistan'ın kuvvetli harbi antı kulluğunun ar almağından kuvveti yerlenipdir. Salim Şahzat yitirim bolmazından ön özünün dostlarını ve polisiya, eğer de ol özünün jurnalistik dermevini ve Pakistan harbi antı kulluğunu hem beylikki güç ulunucu edarlarının üstüne avanmasını besetmesi Pakistan harbi antı kulluğunun onu ölüm hopu bilen korkuzandığına aydıp etti.
Give up is investigative reporting and hitting the ISA and other armed forces agencies.
Nazın aytmağını öre Saadat önkü makalası boyunca kim käbir aňtaw agentlikleri tarapından ulunyň maglumatlarynyň çeşmeleri barada soraw edilipdir. Onun boyun kaçırmağı bilen bu uğurda hizmetdaşlık etmeyendigi üçin munun soňuny erbet kutorup biljekdigi barada hem Saadady duýdurlandygyny naz sözüne goşdy. Saadatyň ölümi Pakistanda jurnalistik işini alyp barmagyň näme derejede huplydygyny görkezýär. Jurnalistleri gowramak boýunça komitetiň maglumatlaryna görä, geçen ýyl Pakistanda dünýä boýunça iň köp jurnalist öldürilipdir. 2010-njy ýylda Pakistanda 8 sany jurnalistiň öldürilendigi aýdylýar. Şu ýylda Saadat hem goşulyndy. Özüniň alyp barýan işi üçin Pakistanda 3 jurnalist öldürildi. Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari Saadatyň ölümine özüniň gynan zanı bildirip onun oğurlanmağının ve öldürülmeğinin tizden tiz derinilmeğine çağırdı.
Siz Pakistanlı jurnalistin ölümü vardı, maglumatları dinlediniz.
Hormatly dinleyijiler, bizin e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgesi azatradio.org.
Gepleýär Azatlyk radiosu biz öz gepleşiklerimizi Owganystandan alınan maglumat bilen dowam etdirýär. Trans Owgan proýektini Owgan hökümeti uly ähemiýet berýär. Trans Owgan gaz proýektiniň howpsuzlygyny üçin etmek üçin ýurdun nebit gaz we dag magdanlar ministri Wahidulla Fahrany şeýlede ýurdun içeri işler ministriniň ornmasary general Abdulrahman Rahman Owganystanyň milli mejlisiniň umumy yığınağına çağırıldı. Şonda minister proyektin howpsuzlygyny gorumak üçin 12 000 adamdan ibaret yaraglyk goşunyň döredilejekdigini ıglan etdi. Muny mejlis hem tasdiqlady. Gelin bu barada kabulda kabarçymyz. Şamir Daňuly Muradynyň reportajyny dinläli.
Uganistan'ın Milli Meclisi Türkmenistan, Uganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin taslamasını tasdikledi. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatası şu arada yürüte maslahat geçirip Trans-Afgan gaz proyektinin Uganistan için has behvetildiğini öne sürdü. Ve bu proyektin hopsuzluğunu üçün etmek için devletin berk çareler görmeliğini talep etti. Şu mesele boyunca dün Uganistan'ın Nevt Gaz ve Dağ Mağdalları Ministeri Wahidulla Şahrani ve Uganistan'ın İçerişler Ministeri Ministerinin ornmasary General Abdurrahman Rahman Milli Meclisin yukarı palatasının umumi yığınağına çağırıldı. Minister Wahidulla Şahrani senatörlerin önünde sözlen sözünde topi proyektinin hopsuzluğunu üpçün etmek için 10,000 adamdan ibaret yürüte yaraglyk gücün döredilýändigini ma'lum etdi.
İntikali gaza Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan'a kin duası hasanatlar zarat.
Ministerin aydışıça Trans-Afgan gaz proyektinin Afganistan üçin belki regionda yerleşen yurtlar üçin hem ähmiýeti uludyr. Afganistanyň hökümeti Trans-Afgan gaz proýektiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin çäreler görýär. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşyna tezlikde başlanar. Bu proýektiň gurulşyk işleri 2014-nji ýyla çyly tamamlanar. Trans-Afgan gaz proýektiniň tranzit tölegünden Afganistanyň ykdysadyýetine ummasyz girdeji bolar. Bu halk üçin iş yerleri dörer. Türkmen gazynyň gaz turbalarının eşek yerlerinin yaşayıcılara peydalanıp bilir.
Bu hilmiyi mesela bir yavonusun belki bir mantıka intikali gaza Türkmen.
Trans-Afgan gaz proýektiniň işiniň şartlaşdyrylmagy barada Prezident Kerdeň Aşgabada eden saparynyň dowamında hem gurun edilendigini minister bellep geçdi. Şahraniň aýdyşyna garanda Türkmenistanda ummasyz gaz gorlary bar. Trans-Afgan gaz turbopurowodundan ýylda 33 milliard kub metr gaz aktarylar. Pakistan we Hindistanda energiýa uly islek bar. Awganistanam ýylda 5 milliard kub metr tuwaryny türkmen tebigi gazyny sarp eder.
Imruz Türkmenistan 4000 kalantrin zahiri gazady jahanda.
Awganistanyň içeri işler ministriniň ornmasary General Abdurrahman Rahmanam Trans-Afgan gaz proýektiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin taýýarlygyny görýändigini aýtdy.
Tämini amniýet ýa-da kary wezareti maden, wezareti umur dahil ameren.
Awganistanyň Milli Mejlisiniň ýokary palatasynyň başlygynyň ornmasary Muhammad Alam Ezzetýär Trans-Afgan gaz proýektiniň bu ýurdun ykdysadyýetine goşak goşundynyň has uludygyny aýdýar. Şonuň üçin bu proýektiň işini ähli taraplaryň goldamaly ol öňe sürýär.
Der pişraf Afganistan we der bilen bolan ykdysady Afganistan nakşy onda dora.
Emma Türkmenistan, Uganistan, Pakistan ve Hindistan qaz geçiricisinin işinin bu yakın gelecekte amala aşaktığına sinçiler şüpheli karayar. Şunu karamazdan Uganistan'ın hükümeti Tarans Ugan qaz proyektine uli ehemiyet beriyar ve bu proyektin işinin amala aşaktığına umid bağlayar.
Xabarçımız Şamir Dağulu Muradiyinin reportajını dinlediniz. Qıysqa sazlı arek etmeden son günün möhüm xabarlarının qıysqaçı mazmunu bilen tanışardınız. Ondan son gepleşiklerimizi göz yetim programmamız bilen devam ettireriz.
Devleti mal olmasa endişeli izitirmez meydanda der olmasa endişeli izitirmez meydanda der olmasa Aklı kemal olmadı.